niin, yritetään aloittaa. Kuuluuko ääni taakse, että toimiko mikki sentä? No niin, sopii tälle viimeiselle luennolle, kun puhutaan tietokoneesta ja sen sisällöksistä ja kuinka helppoja ne on ja kaikkea muuta, kaikki toimii helposti, niin sitten tekniikka prakaa täällä luennollakin taas. Taas vaihteeksi kerran. Eli te olette tähän asti ihan kiltisti käyttänyt sitä tietokoneita täällä kurssilla ja kotona ja muuta, mutta en mä tiedä, onko teille tuttua nyt sitten se, että mitä se on syönyt varsinaisesti. Niin tänään katsotaan tälle hyvin lyhyesti läpi, että mistä osista se tietokone koostuu. Ja katsotaan sitten vähän, mitä näistä asioista kannattaa tietää siinä vaiheessa, kun menee kauppaan ja ostaa vaikka itselleen tietokonetta. Jos näistä jutuista tulee jotakin kysyttävää, niin kysykää heti sitten tässä vaiheessa, koska mä en, tai siinä vaiheessa, kun mä mainittin jotakin, koska mä en mene kauhean syvälle näihin juttuihin. Että sit jos rupeaa tämä tietokoneen sisällymys kiinnostaa enemmän, niin voi tulla semmoiselle kuin mikrotietokoneen laitteistot kurssille, missä tehdään tämmöistä tietokonepalapeliä sitten, kasaillaan konetta ja niin poispäin. Mutta. Tuossa näkyy nyt ensimmäisenä tämmönen jonkinnäköinen kuva siitä, että miltä se tietokoneen sisusta voi oikeasti näyttää. Eli kun teillä on kotona se keskusyksikkö, mihin näppäimistö ja näyttö ja hiiri ja niin poispäin pistetään kaikki kiinni, niin sen sisällä voi olla jotain tämän näköistä. Jokaisen kone on kuitenkin vähän ehkä erinäköinen. Ja nyt jos tämän luennon jälkeen uskallatte vaikka avata sen kotelon ja kurkata sinne, niin se olisi ihan hyvä. Sitä tarvitse pelätä, se ei ole mikään semmoinen laite, mikä hajoaa vaan siitä, että ruuvataan pari ruuvia kotelosta irti. Ja pitäisikin vähän aukoa ja vaikka pölyt imasta pois sieltä sisältä. Katsotaan sitten se tuosta. Elikkä tämä, se varsinainen koneen ydin nyt on siellä tämmöinen niin sanottu emolevy. En huomannut raahata teille semmoista mallikappalata tähän kierrätettäväksi, mutta tuosta nyt saa ehkä jotenkuten selvää, että mitä kaikkea tämmöisiä erilaisia osia siinä on. Teidän ei noita nyt tarvitse sen paremmin opetella muuta kuin, että muistatte, että siellä koneen sisällä on semmoinen yksi levy, johon liittyy sitten kaikki ne laitteet ja muut, mitä siinä koneessa nyt on yleensä kiinni. Näissä nykyaikaisissa emolevyissä siellä on täällä toisessa laidassa on tämmöisiä liittimiä, mitkä tulee sieltä koneen takaa niin kuin näkyviin. Siinä laitetaan esimerkiksi se hiiri kiinni ja digitaalikameraa ja mitä laitteita teillä siinä koneessa onkin, niin kaikkiin näihin liittimiin ympätään niitä paikalleen. Sitten siellä on tämmöisiä niin sanottuja korttipaikkoja, joihin sitten laitetaan tämmöisiä lisäkortteja, jotka tuo tähän koneeseen erilaisia lisäominaisuuksia. Tyypillisenä tämmöisenä lisälaitteena siellä voi olla esimerkiksi verkkokortti, että te pääsette verkkoon sillä koneella. Tai äänikortti, että saatte ääntä siitä pihalle. Tai sitten tämmöinen näytönohjaajan kortti, että yleensä saatte jotain näytölle näkyä. Ne on kaikki semmoisia, mitä laitetaan näihin tämmöisiin liitinpaikkoihin. Vähän riippuu, että minkä ikäinen kone teillä ne on, niin teillä voi olla pelkästään tämän näköisiä, kun nämä valkoiset liittimet siellä, tai sitten voi olla tämmöisiä isompia, vanha-aikaisempia liittimiä. Mutta siellä todennäköisesti jotain kortteja on, ja niistä tulee sitten liittimet ulos sieltä koneen takapaneelista. Yleensä noista aina yksi tai kaksi on käytössä ja sitten loput on vapaana siltä varalta, että hankitte jonkun lisälaitteen sinne teidän koneessa. Ja useimmiten, jos te hankitte tämmöisen lisäkortin, niin se asentaminen on äärimmäisen helppoa. Te avaatte sen koneen kotelo, sitten löydätte sieltä näitä korttipaikkoja, katsotte, että aha, minkähän näköinen liitin siinä kortissa on, mikä teillä on, ja sitten törkkäätte sen paikalleen ja kotelo kiinni ja se on siinä. Erittäin helppoa. Semmoista, mistä ei kannata maksaa todellakaan sen tietokoneen liikkeelle, että ne ottaa puolen tunnin palkan siitä heti, kun niillä menee 3 minuuttia, että ne ruuvaa 3 ruuvia, kliks, ja 3 ruuvia takaisin kiinni. Ei kannata itse pelätä tänne lykätä jotain laitteita. Sen verran tarkkana vaan olet katsoa, että se on sen oikein kokoinen oikeaan kohtaan, että takista ei laiteta mitään mihinkään kiinni. Semmoinen asia, mitä täältä joskus voi vanhoissa koneissa joutua vaihtamaan, niin on tämä patteri. Että jos on ajatellaan vaikka yli 5 vuotta vanha kone ja sitten huomaa, että vaikka siinä kello jätättää tai se on aina pielessä ja muuta, niin se on sellainen merkki siitä, että silloin tämä emolevyn patteri on vanha ja se ei enää pysy ajassa. Niin tämä voi esimerkiksi vaihtaa itse Nämä on tämmösiä ihan vakiotavaraa, mitä varmaan löytyy ihan marketeistakin. Kunhan vaan avaa sen kotelon ja katsoo, että aha, minkälainen patteri siellä on, että mikä koodi siinä lukee. Sitten menee markettiin sen koodin kanssa, niin sieltä saa samanlaisen sitten 2 eurolla. Sitten voi vaihtaa siihen selkeän kelloajassa. Se kaikista mielenkiintoisin laite, mikä nyt ehkä täällä emolevyllä on, niin on sitten prosessori, jota nyt tässä emolevyssä itse asiassa ei näy. Tässä on tämmönen yksi erikoisemman laatuinen tämmönen lead, johon laitettaisiin se prosessori, eli se koneen aivot varsinaisesti kiinni. Saattaa olla, että teidän koneen emolevy voi olla semmoinen, että se prosessori enemmän tämä laatan näköinen, mikä on tässä oikealla. Et se on vaan semmoinen tasainen lättänä laatta siellä, joka hoitaa sitten kaiken sen varsinaisen työn, mitä se kone tekee. Koneen aivot. Mutta nekään ei ole mitään ilman tätä emolevyäkaan tässä ympärillä. Se on vähän niin kuin, että teillä on aivot päässä ja teillä on ruumis ympärillä. Pelkät aivot ei tee mitään, jolle sitä ruumista jota liikuttaa. Eli tuo prosessori tulikin tuossa mainittu. Se mikä vielä liittyy sitten tuohon emolevyyn, niin on tämmöinen käsite kuin BIOS. Joka on vähän niin kuin tämmöinen ensimmäinen ohjelmisto, joka sen teidän koneessa suorittaa silloin, kun pistää virta päälle. Jos ei sillä prosessorilla ole mitään ohjelmistoa, mitä se suorittaa, niin sekin on ihan niin kuin, se on niin kuin aivokuulot, ei sitten ei yhtään mitään. Silloin, kun pistää virrat koneeseen päälle, niin sillä pitää olla joku tämmöinen ohjelma, josta lähdetään liikkeelle. Se sijaitsee tämmöisessä paikassa kuin BIOS. Ja tuota ohjelmistoa voi sitten joskus joutua muuttamaan esimerkiksi. Jos ajatellaan, että olette joku, siellä on joku oikein uusi joku lisälaite teidän koneeseen tulossa, sitten teillä on vähän vanha kone, niin siellä voi olla vähän vanha tämä BIOS, joka ei sitten oikein ymmärrä näitä uusia lisälaitteita, ja sitten pitää hakea joku päivitys tähän. Se on vähän sama kuin te päivittäisitte teidän Windowsissa vaikka Internet Explorerin uudempaan version, ja samalla tänne BIOSiin voidaan päivittää uusi ohjelmisto. Mutta sitä ei tehdä kovin usein, joskus todella harva. Sinänsä vähän vaarallinen päivitys, että jos tänne onnistuu pistämään jotakin vääränlaista, niin sitten se kone on todella kuollut, sen jälkeen se ei lähde mihinkään kääntymään. No, teidän kannalta ehkä nyt tämmöinen tärkeämpi ja oleellisempi asia on se varsinainen koneen keskusmuisti. Itse asiassa näkyykö se tässä kuvassa näkyy, tässä on tämmöisiä DIM-muistipaikkoja. Tässä on semmoisia pieniä kortteja, jotka sisältää sen varsinaisen muistin sille tietokoneelle. Että vaikka meillä olisi prosessori siellä, mutta ei muistia, niin se prosessori ei pysty tekemään mitään yksinään. Vaan sen tarvii tämmöisen tilan, missä se voi käsitellä kaikkea sitä tietoa, mitä siellä koneella on. Ehkä suorittaa niitä ohjelmia ja ne ohjelmat sitten kirjoitatte vaikka Wordillä jotakin, niin se teidän dokumentti se menee sinne muistiin talteen. Keskusmuisti on vaan sellaista, että siinä vaiheessa, kun pistää virrat pois koneelta, niin se tyhjenee, eli siellä ei voi niin kuin säilyttää mitään. Se on vaan tämmöistä niin kuin käyttömuistia. Ja sanelee pitkälti sitten sen, että kuinka nopea se teidän kone on. Eli nykyään, kun teille kaupasta myydään koneen, niin mainostaa teille yleensä aina sitä, että siinä on niin ja niin nopea prosessori, se on niin hurjan nopea, että se tekee kaiken mahdollisen vähän älyttömällä vauhdilla. Ja sitten ne myy siinä paketissa teille keskusmuistia älyttömän vähän. Sen jälkeen teillä on semmoinen kone, joka on vähän niin kuin teillä olisi Lada, jossa on joku Formula 1 moottori. Ei se kauhean mukava ole kulkea. Periaatteessa se menee kauhean lujaa, mutta te olette ensimmäistä kurvista jo pihalla tai jotain muuta vastaavaa. Että se ei niin kuin oikein hyvä yhdistelmä. Jos sillä prosessorilla ei ole tarpeeksi muistia, niin se ei ole oikeasti nopea. Ehkä tätä pitää sinne koneeseen saada paljon. Mitä enempi, sen parempi. Noita liittimien korttipaikkoja tuossa olikin, ne tarvitaan noin erilaiset laitteet niitä. No, sitten keskusmuistin kanssa vähän niin kuin erittäin kiinteästi toimii kiintolevy, kovalevy, joka on nyt se paikka, jossa ne teidän tiedostot pysyy tallessa. Eli kun keskusmuistista kaikki häviää silloin, kun pistetään virta pois. Kerran. No sitä kannattaa, keskusmuistia kannattaa olla vähintään 256 megatavoa, palataan siihen vielä. Tässä myöhemmin, siihen tarkkaan määrään. Niin, tämä kiintolevy on se, minne voi kiinteästi tallentaa jotakin. Ja kun te Wordissä kirjoitatte jonkun dokumentin, niin eihän se siellä säily ole, että sanoo file saveäs ja tallennasta tai U-asemalle tai C-asemalle tai minne nyt sitten tallennattekin. Ja kun te teette tämän tallennuksen, se menee yleensä jollekin tämmöiselle kiintolevylle. On se sitten jossain verkon takana jossain toisessa koneessa vai onko se tässä samassa koneessa, missä te toimitte. Mutta kuitenkin se on kiintolevy. Ja kiintolevyn kapasiteetti on nyt huomattavasti suurempi kuin tuon keskusmuisti. Puhutaan nyt vaikka 100 tai 1000 kertaa enemmän mahtuu tavaraa sinne kiintolevylle kuin sinne keskusmuistiin kerralla. Nykypäivänä, kun te ostatte koneen, niin tuo kiintolevyn kapasiteetti on enemmän kuin tarpeeksi. Et se keskusmuisti on se, missä pihdataan. Et kiintolevy riittää tämmöiselle tavalliselle pulliaiselle, joka kirjoittaa vähän tekstidokumentteja, sillä saattaa olla muutama musiikkikappale ja jotakin muuta pientä siellä, niin ei saa ikinä näitä nykyisiä kiintolevyjä täyttä. Niin se riittää aina tilaa. Mutta sitten jos rupeaa harrastamaan jotakin videoeditointia ja älyttömiä määriä digitaalivalokuvausta tai jotain muuta tämmöistä, niin sitten voi ruveta levykin tilaa täyttämään joskus. Mutta pelkillä esimerkiksi digitaalikuvilla, niin niitä saa sitten ottaa 10 000 älyttömiä määriä, että niille se täyttyy. Mutta jollakin videolla voi saada tuon kiintolevyn täyteen. Tai musiikilla. Mutta ei oikeastaan muulla. Eli sen kapasiteetista ei sinänsä kannata huolestua. Se, mistä kannattaa huolestua näiden kiintolevyjen suhteen, on se, että nämä on tavallaan nykyään kulutustavaraa. Kun te ostatte koneen, niin silloin kiintolevy koneessa sisällä, niin siinä saattaa olla vain vuoden takuu tuossa kiintolevyssä, mikä tarkoittaa, että se voi hyvinkin vuoden päästä, vaikka se voi hajota. Ja sitten jos te ette niitä varmuuskopioita on muistanut ottaa, niin se on sitten oma mokanne, että siellä meni se gradu ja kaikki muu. Ja nämä on vuosien varrella, kun kapasiteetti on kasvanut, niin näistä on tullut entistä niin kuin herkempiä hajoamaan. Sillä aina samaan tilaan yritetään integroida enemmän ja enemmän niin kuin informaatiota, niin se ei vaan kestä enää se systeemi. Jossakin vaiheessa tulee stoppi. Että joskus 90-luvun puolivälissä osti kiintolevyn, niin se saattoi kuvitella, että se kestää vaikka 10 vuotta, mutta nykypäivänä se, että se kestää vuoden, niin voi olla melkein jo tyytyväinen. Ainut vaan, että nykyisessä kiintolevyssä on sitten 100 kertaa enemmän sitä kapasiteettia ja nopeutta ja niin poispäin. No, muita laitteita tästä koneesta löytyy. Sieltä löytyy CD-asema, mahdollisesti DVD-asema. Eli CD-asemalla te pystytte lukemaan tavallisesta CD-levyltä tietoja. Eli yleensä kun ostatte jonkun ohjelman, niin se asennusohjelma tulee tämmöisellä CD-levyllä. Tai saattaa jossakin joku oikein iso systeemi tulla DVD:lle. Elokuvat nyt yleensä tulee DVD:lle. Ja näihin liittyy nyt sitten hirveä määrä tämmöisiä hämääviä kirjainyhdistelmiä näihin CD- ja DVD-asemiin. Eikä se voi olla pelkkä CD-asema, voi olla CD-RV, voi olla DVD, pelkästään voi olla DVD plus RV, DVD miinus RV ja sitten nämä kaikki niin kuin vielä oikein sekaisin keskenään. Se mitä tämä sekaisutu tarkoittaa, se tarkoittaa vaan sitä, että pystyykö se asema nyt sitten vaan lukemaan jotakin levyä, vai pystyykö se myös kirjoittamaan sinne. Pystyykö se asema lukemaan pelkästään CD-levyä, vai pystyykö se lukemaan myös DVD-levyä. Ja pystyykö se sitten kirjoittamaan myös CD-levyä, vai pystyykö se kirjoittamaan vaan DVD-levyä. Ja näistä kaikista löytyy kaikki mahdolliset yhdistelmät. Ja nyt kun menette kauppaan ja teillä on koneesta hajonnut CD-asema ja sitten olette ihan pihalla, että mikä siihen pitää ostaa uusin. Se halvin tavallinen on pelkkä se CD-asemalla. Voi vaan lukea tavallisia CD-levyjä. Sitten kun kaveri tuo teille DVD-levy, niin sitten se ei siinä asemassa toimi. Sitten kun kaivatte lisää kuvetta, niin sitten aina vaan saatte monipuolisemman aseman. Ja sitten kun maksatte tarpeeksi, saatte semmoisen, joka osaa lukea ihan mitä tahansa levyjä, osaa kirjoittaa mille tahansa levylle. Ja siihen pitää sitten vaan valita, että minkälaisen kompromissin te teette, haluatteko semmoisen vaan, joka vähän lukee jotain levyjä, vai haluatteko te kirjoittaakin CD-levylle tietoa. Yleisesti ottaen kannattaisi ostaa semmoinen asema, joka osaa näitä CD-levyjä vähintään kirjoittaa, eli se on tämmöinen CD-RV-asema. Se maksaa ehkä alle 10 € enemmän kuin semmoinen pelkkä lukeva asema, eli siinä ei kannata säästää. Koska sen jälkeen, kun teillä on tuollainen CD-RV-asema, teidän on helppo tehdä varmuuskopioita vaikka teidän tiedostoista. Yksi semmoinen CD-levy, jolle voitte kirjoittaa, niin se ei maksaisi euroa kappaleelta. Ja se on semmoinen halpa ja järkevä sijoitus, jos ei koneessa vielä sellaista ole. Uusissa koneissa taitaa järjestää olla olla nykyään tämmöinen mukaan. Ihan kaikissa ei välttämättä ole sitten näitä DVD-versioita, mutta pistää vähän rahaa enemmän, niin sitten saa semmoisenkin. Sitten jos pistää vielä enemmän rahaa, niin pystyy kirjoittamaan tämmöiselle DVD-levylle, niin sitten sinne DVD-levylle mahtuu taas sen verran tietoa 10 tavalliselle CD-levylle. Ja se on jo niin paljon tavaraa, että sitä ei ihan vaan kirjoittamalla täytetä, vaan sitten pitää olla oikeastaan elokuvia tai muuta, että tarvii täyttä kapasiteettia näistä systeemeistä. Sitten siellä koneessa on tämä levykeasema, se on nyt kaikille tuttu. Eli näitä korppuja laitetaan sinne. Kaikissa uusissa koneissa ei enää ole tätä ollenkaan. Koska se on vähän niin kuin ajastaan jäljessä, ja kun yhdelle korpulle ei paljon tavaraa mahu, yhdelle CD-levylle mahtuu 500 kertaa enemmän tavaraa kuin sille yhdelle korpulle, ja kun se yksi CD-levy maksaa alle se euron, niin ei sitä kannata ruveta niitä korppuja ostaa, kun nekin maksaa melkein kappaletta sen verran kuin se yksi CD-levy. Elikkä tää jää vähän niinku unholaan, että ei kannata enää edes luottaa siihen, että kaverilla välttämättä on tuommoista koneessa. Mulla itse asiassa kotikoneeseen löytyy tuollainen vielä, mutta sekin on itse asiassa tuo levyasema, se on ollut lainassa puoli vuotta jossain muualle, mä en muista edes milloin se viimeksi käyttää. Kun on verkko, niin ei tätä tarvitse sitten. Niinkö. Äänikortti, eli jos haluaa jotakin musiikkia tai muuta kuunnella, niin tuommoinen pitää koneesta löytyä. Nykykoneista löytyy järjestäjän aina, vanhoissa ei tietysti välttämättä ole. Sitten vaaditaan joku verkkolaite, että päästään johonkin tietoverkkoon sillä koneella. Se on joku tämmöinen modemi tai verkkokortti, katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin. Ja sitten tuo näytönohjain, joka tarvitaan siihen, että jotain näkyy tässä näytöllä. Se nyt on aina vakiona mukana, ilman aika hankala tulla toimeen. Ja sitten sillä pitää olla virtalähe, joka antaa virran kaikille laitteille. Et saattaa olla, että jos teillä se kone on jossain oikein ahtaassa paikassa ja pölyisessä, niin se voi olla tuo virtalähe, joka siitä hyytyy sitten joskus. Se voi joutua joskus ostamaan uusiksi. Jos on pölyä täynnä, niin ei se sitten loputtomasti toimi tuokaan laite. Et sen takia kannattaisi vähän imuroida sitä konetta joskus. Sitten ulkoisia laitteita, eli noin kaikki oli semmoisia, mitä on tämän keskusyksikölaatikon sisällä. Näppäimistö on kaikille tuttu, hiiri on jo kaikille tuttu, se ei ole mitään ihmeellistä. Sitten muita tämmöisiä aika yleisiä laitteita on esimerkiksi kuvanlukija. Eli jos teillä on paljon vaikka valokuvia ja haluatte niitä web-sivulle siirtää, niin te tarvitte tämmöisen laitteen. Ne oli joskus 10 vuotta sitten hyvinkin arvokkaita, nykyään ei maksa paljon mitään enää. Sitten on tämä näyttö. Kaikilta löytyy se. Mahdollisesti kirjoitin. Jos haluatte tulostaa jotakin, kirjoittimet on puoli-ilmaisia nykyään. Ja sitten voi olla vielä tämmöinen modemi tai tämä verkkolaite, niin se voi olla tämmöinen ulkoinenkin laite. Se voi olla joko sillä koneen sisällä tai se voi olla ulkoinen. Se vähän muoti niin kuin vaihtuu tässä vuosien varrella, että mitä niitä käytetään. Nykyään melkein taitaa järjestää olla ulkoisia laitteita. Et niitä ei laiteta enää sinne koneen sisälle. Mutta katsotaan noitakin vähän myöhemmin tarkemmin, että mitä niitä on erilaisia. Ja nyt jos on suurin piirtein tälle yleisellä tasolla tuttuja nämä yleisimmät laitteet, niin katsotaan vähän miten ne liittyy toisiinsa vielä. Saattekaan tutusta selvä. Just. Ja siinä on vielä kaaviokuvana laitettu, että millä tavalla ja mitä kautta nämä erilaiset laitteet liittyy toisiinsa. Eli siellä on se emolevy on keskellä. Ja siihen kuuluu tämä prosessori, keskusmuisti. Sitten siellä on se BIOS. Sitten on erilaisia liittimiä CD-asemalle, kiintolevylle, levykeasemalle. Yleensä monesti puhutaan näistä ID-liittimistä. Jolla laitetaan just nämä CD- ja kiintolevy sinne kiinni. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia muita liittimiä, jos ei ole väliä vaikka sattusta selvää, mihin laitetaan sitten skannerit, kirjoittimet ja muut. Nämä on niitä, mitä tulee sieltä koneen takapaksista ulos, ja nämä muut on sitten, mitkä on vaan sillä sisällä. Sitten on ne korttipaikat. Niitä on tämmöisiä kuin ISA, PCI, AGP. Riippuu, että vähän mihin tarkoitukseen se on tehty ja minkä ikäinen se on, niin nämä on eri nimisiä. Ei niistä nyt tarvitse sen paremmin välittää, kunhan vaan saa oikein koko sen kortin oikein se paikkaan. Niin näihin tulee nyt se näytöohjaaja, äänikortti ja modemi ja verkkokortti. esimerkiksi. Se emolevy on tuolla kaiken tämmöinen kapellimestari. Mutta näistä kohdista tulee tarkemmin tuolla mikrotietokonelaitteista kurssilla, ja sieltä kurssilla löytyy pari dokumenttia näistä kohdista, jos haluaa oikein tarkkaan niin kuin perehtyä, että mitä tarkoittaa mikäkin tämmöinen korttipaikka ja niin poispäin. Meitä kiinnostaa nyt tällä kurssilla ehkä tarkemmin ymmärrys tästä, että mikä on käyttöjärjestelmä. Te olette nyt kaikki tietokoneet käyttänyt, ja siellä on joku tämmöinen ohjelmisto taustalla, joka sallii sen, että te voitte sillä suorittaa ohjelmia, ja ne ohjelmat yleensä voi toimia. Niin se järjestelmä sillä takana on käyttöjärjestelmä. Ja se on itse asiassa yllättävän tämmöinen monimutkainen ohjelmisto, koska periaatteessa se prosessori, mikä siellä koneessa on, niin se ei osaa kovinkaan monimutkaisia asioita tehdä. Se osaa suurin piirtein laskea pari lukua yhteen. Tehdä jonkun kertoja jakolasku. Aavistuksen sitä monimutkaisempia. Ja näitä sitten pistää miljoonia peräkkäin, niin sitten me saadaan joku tämmöinen ohjelma näkyviin, että mä voin tästä nyt rullata tätä sivua alas tai ylöspäin. Ja tapahtuu hirveä määrä asiaa, että ennen kuin tämä on mahdollista. Ja sitten se myös saadaan sekoamaan tällä tavalla. Tuossa on vielä kaaviokuva siitä, että millä tavalla te nyt keskustelette tämän laitteiston ja ohjelmat tämän laitteiston kanssa. Eli siellä on tuo käyttöjärjestelmä on siellä keskellä, ja ohjelmat keskustelee sen käyttöjärjestelmän kanssa. Ja täällä on esimerkiksi jotakin Wordia, joka haluaa nyt vaikka tallentaa jonkun tiedoston jollekin asemalle. Niin sen Wordin ei tarvitse millään tavalla tietää, että minkälainen kiintolevy siellä on, missä se on, kuka se on tehnyt, niin poispäin. Ei sitä kiinnosta mikään tämmöinen. Se vaan lähettää tämmöisen komennon tälle käyttöjärjestelmään, että okei, kuulemme joku tämmöinen uu asema, siellä on tämmöinen paikka, laitetaan sinne tämmöinen tiedosto. Ja tämä käyttöjärjestelmä hoitaa sitten tämmöisten ajurien kautta, että se menee se tiedosto sinne oikeaan paikkaan, oikealle levylle ja niin poispäin. Ajuri on tämmöinen ohjelma, joka toimii aina sen tietyn laitteen ja sen käyttöjärjestelmän välillä. Mutta ajatellaan niin, että te voitte ostaa nyt vaikka uuden tulostimen, riippumatta siitä, kuka sen tekee, mikä se valmistaja on. Jokaisella valmistajalla on kuitenkin tietysti omanlainen tulosti. Niin se valmistaja toimittaa sen tulostimen mukana myös tämmöisen ajurin, joka tekee sillä tavalla, että se tarjoaa tälle käyttöjärjestelmälle semmoiset tietyt toiminnat, mitkä on aina niin kuin samat tulostimilla. Ajatellaan, että siellä on vaikka nyt joku pistoke, josta vaan sanotaan, että käyttöjärjestelmä heitä tähän se tiedosto, niin se tulee paperille ulos. Käyttöjärjestelmä ei tiedä sen paremmin, että miten se menee sinne paperille ulos, vaan se ajuri on sitten sen tulostinvalmistajan oma ohjelma, joka hoitaa sitten sen oman tulostimen ohjauksen niin kuin tarkemmin, ja se asia tulostuu sinne paperille kunnolla. Eli nyt sitten mikä on tyypillinen ongelma tässä, että kun te ostatte jonkun tulostimen vaikkapa, niin siinä voi olla, että se ajuri on vähän tämmöinen niin kuin keskieräinen, ne on hätäisesti joku nörtti sen siellä koodannut, että se just pysyy kasassa, ja sitten te tulostatte jonkun dokumentti, jossa on joku liian hieno kuva, niin sitten se hajoaa se ajuri siellä, ja sitten ei tukka paperille niin kuin pitäisi. Niin se vika on siellä jossain ohjelmistossa sen laitteen ja käyttäjärjestelmän välillä. Se ajuri on niin kuin rikki. Ja sitten voi joutua joskus hakemaan jonkun tämmöisen tulostinvalmistajan web-sivulta vaan niin kuin uudemman version tämmöistä ajurista, että saa sen tulostimen vaikka toimimaan kunnolla. Eli se ajuri, mikä tulee sen tulostimen mukana samassa laatikossa, niin se voi olla ikivanha. Se voi olla vaikka vuoden vanha. Jos on vaikka kuinka monta ongelmaa, että se vaan kaatuu vaikka koko ajan, että se ei toimi ollenkaan teidän koneessa. Ja teidän pitää ensin mennä hakemaan sieltä valmistajan sivulta vaan uusi versio siitä, ja sitten kaikki toimii. Jos toimii. Tämä on niin, ehkä tulostimien kohdalla on tiedä niin sulta ongelmaa tässä, mutta jos ajatellaan jotakin tämmöistä, joka pelaa aktiivisesti ja ostaa koneeseensa viimeisimmät laitteet sen pelaamisen takia. Ja sitten kun laitevalmistajalla on hirveä kilpailu siitä, että kenellä on nopea joku laite ja paras, ne tekee sen laitteen kyllä hyvin, mutta sitten se ajuri jää taas keskieräiseksi. Sitä saa sitten päivittää se pelaaja koko ajan, että se kone toimii jollakin tavalla. Jos kaikilla olisi aikaa, eikä olisi kilpailua, niin kaikki toimisi hyvin, mutta ei vaan nyt käy näin. Ehkä ajuri pitäisi jotenkin tällä tasolla olla teille tuttu. Se on vaan sellainen ohjelma. Ohjelma siellä, joka mahdollistaa sen laitteen toiminnan. Ja tossahan nyt tuleekin tämä kaikki. Tämä tossa se kerkesin sanoa. Esimerkkejä näistä käyttöjärjestelmistä, eli teille tutuihan on nyt tämä Windows. Sitten viime luennolla me vähän katsottiin DOSia, joka on tämmöinen toisenlainen käyttöjärjestelmä. DOSi vaan tarjoaa vähän erinäköisen liittymän siihen laitteistoon. Linux, Unix on oman käyttöjärjestelmänsä. Mäkin tosissa on taas Mac OS ja niin poispäin. Samalla tavalla tämmöisiä käyttöjärjestelmiä monessa muussakin laitteessa, kun teillä on kännykkä, niin siellä on oma käyttöjärjestelmä. Se saattaa jopa oikein uudessa kännykässä muistuttaa jotakin tämmöistä Windowsia. Siellä voi olla valikoita ja menuja ja niin poispäin. Se on se käyttis, jolla käytetään sitä kännykkää. Samalla tavalla tämmöinen käyttöjärjestelmä on vaikka jossain pesukoneessa, mutta siihen ei vaan käyttöliittymänä ole kuin muutama nappula sitten. Ja noita löytyy joka paikasta. Tässä on vielä hahmotettu vähän, että miten tämä käyttöjärjestelmä toimii. Ehkä se on tuolla aina joka välissä. Ohjelmaa pyydetään tekemään jotakin, se lähettää pyynnön sille käyttöjärjestelmälle, joka menee sitten taas sille ajurille ja joka menee sitten sitä laitetta ohjaavalle kortille tai jollekin tai suoraan laitteelle ja sitten se laite tekee jotakin. Just niin kuin tuo tulostus tapahtuu tai haetaan www-sivu esimerkiksi. Te pyydätte www-selaimelta jotakin tiettyä osoitetta, niin se www-selain ymmärrä teidän verkkokorista ja mistään mitään. Käyttöjärjestelmän kautta vaan ohjautuu se pyyntö sinne verkkokortille, joka sitten lähettää verkkoon pyyntöä ja saa sieltä sitten jotakin jossakin vaiheessa vastineeksi. Asiat, mitkä näyttää meille, että toimii ihan niin kuin helposti tässä, niin silloin vaikka kuinka monta mutkaa matkalla, jotka voi mennä joskus pieleen sitten. Tuossa sama sanallisesti, ehkä tuota tarvitsisi sen enempää. Kahtoa. Sen verran voisi nyt sanoa vielä, kun näihin laiteajureihin päästiin, niin sitten liittyy tämmöisiä erilaisia, jos näitä eri kortteja siihen koneeseen, niin näytetään sitä näytöohjainkorttia. Niin nykyään on semmoinen trendi, että kun aikaisemmin se prosessori teki tavallaan niin kuin kaikki, niin nykyään voi olla sillä tavalla, että se esimerkiksi se näytönohjaan, siinä on oma prosessori, joka on erikoistunut sitten pelkästään tämmöisiin näytön käsittelyasioihin. Niin se tekee sitten sellaisia asioita, jotka se osaa paljon paremmin kuin se tavallinen prosessori. Ja nyt se liittyy taas vähän tähän niin kuin laiteajuriin, että mitä kaikkea se laiteajuri tekee niin kuin tässä tavallisesti tämän tietokoneen prosessorin kanssa. Se tekee jotain asioita sen kanssa, sitten taas osaan se lähettää suoraan sille näytöohjaimen prosessorille tehtäväksi. Sitten jos on hienompi näytöohjaaja, niin se ajuri lähettää sinne enemmän tekemistä, mutta jos on taas heikompi, niin sitten se meidän oma tietokoneen prosessori hikoilee taas enempiä. Tavallaan vähentää sitten resursseja muulta käytöltä. Ja tämmöisiä näitä omia prosessoreita nyt on melkein joka laitteessa itse asiassa nykypäivänä. Että joskus aikoinaan kävi esimerkiksi sillä tavalla, joskus 80-luvulla, kun minulla oli ensimmäisiä tietokoneita ja mä ostin siihen jonkun tämmöisen modeemin, jolla pääsi verkkoon, niin siinä modeemissa oli itse asiassa paljon tehokkaampi prosessori kuin siinä minun omassa koneessa sinä päivänä. Nykyään ei ehkä välttämättä mene niin, mutta ei paljon puutu siitä, että joku tämmöinen näytöohjaaja voisi periaatteessa olla tehokkaampi kuin se teidän varsinainen kone. Se on vaan erikoistunut sinne tiettyyn tehtävään. Et se ei osaa tekstin käsittelyssä toimia tekstin käsittelyohjelman apuna, mutta grafiikan käsittelyssä oikein nopeasti. No. Teillä nyt on vaihtoehtoja sitten, kun te ostatte tietokoneen, niin esimerkiksi valita, että mikä käyttöjärjestelmä siinä on. Se riippuu, jos te ostatte Apple Macintoshin, niin sitten teillä ei ole niin paljon valinnanvaraa. Siihen ei saa Windowsia, mutta siihen saa esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä. Tai sitten Applen oman käyttöjärjestelmä. Tai kun te ostaa tämmöisen perinteisemmän PC-koneen, niin te voitte laittaa siihen Linuxin tai Windowsin tai sitten jotain ihan muuta. Maailma on täynnä erilaisia käyttöjärjestelmiä. Mutta sen tietysti pitää määritellä sitten, että mitä te meinaatte sillä koneella tehdä. Ensinnäkin, että minkälainen laitteisto siinä, että voidaanko joku jaksaako se pyörittää jotain tiettyä käyttöjärjestelmää. jos teillä on pari vuotta vanha kone ja Microsoft kehittää Windowsista jonkun uusimman version, niin se voi olla niin raskas, että se ei toimi siinä teidän 2 vuotta vanhassa koneessa. Mutta ei se nyt ole tietysti välttämätöntä. Ehkä liian tämmöistä raskasta käyttäjärjestelmää ei voi laittaa heikkotasoiseen koneeseen. Sitten riippuen siitä, mitä laitteita teillä on siinä teidän koneessa, niin sen mukaan pitää se käyttäjärjestelmä valita. Että jos teillä on hyvin eksoottinen tänne laitteisto, niin jos ajatellaan tämmöistä ihan tavallista pöytätietokoneita, niin voi olla, että se Windows on kaikista helpoin vaihtoehto siihen. Joku uusi Windows. Siinä on yleensä kaikista parhaiten tuki erilaisille laitteille, koska laitevalmistajat tekee Windowsin ensimmäisenä ajurin. Sitten jos te valkkaatte siihen Linuxi, joka ei ole nyt semmoinen niin kuin ensimmäinen prioriteetti laitteisten valmistajien kohdalla, niin se voi olla, että siellä ei ole Linux-puolella vielä kaikkia ajureita olemassa kaikille laitteille. Sitten teidän hieno näytöohjaaja ei toimikaan siellä oikein niin hyvin kuin pitäisi tai joku muu laite niin kuin ei toimi ihan niin kuin pitäisi. Yleisesti ottaen näissä laitettuissa ja muussa, niin aina se uudempi käyttäjärjestelmä on parempi. Jos teillä nyt vaikka vanha kone, jossa on Windows 98, ja se on julkaistu joskus, milloinhan lienee vuonna 97, niin eihän se tiedä mitään semmoista ihmevempaimista, jotka on keksitty 2000-luvulla, niin ei siellä oikein ole tukea niille. Niin te ette välttämättä saa jotain oikein uutukaista laitetta toimimaan semmoisessa koneessa enää. Varsinkin kun se käyttöjärjestelmän tekijä ei välttämättä itse päivitä siihen käyttöjärjestelmään enää mitään uusia juttuja. Windows 98 ei varsinaisesti päivitetä enää. Se on niin kuin jäänyt sille tasolle, millä se on. Sitten se käyttöjärjestelmä, se riittyy aina tähän tämmöiseen tiettyyn prosessoriin tai tietylle laitteistolle aika kiinteästi. Eli se käyttöjärjestelmä, mikä teillä on kännykässä, niin ei se toimi teidän PC:ssä ja toistepäin. Windows on liian raskas kännykkä, ja se kännykän käyttäjärjestelmä, okei, se saattaisi toimia PC:ssä, mutta se on taas muuten niin suppe, että ei se taas ymmärtäisi mistään PC-laitteista sinänsä mitään, vaikka olisi kuinka ajureitakin vaikka. Mikä näitä ei voi valita ihan miten sattuu. Muita vaatimuksia. Liitetäänkö koneen verkkoon? Yritys- ja yksityiskäytössä voi olla erilaisia vaatimuksia käyttöjärjestelmältä. Esimerkiksi yrityskäytössä samaa konetta voi käyttää useampi ihminen. Sitten sen käyttöjärjestelmän pitää osata tukea sitä. No, uusimmat Windowsit esimerkiksi tukee ihan okei montaa käyttäjää. Ei ole sinänsä mikään ongelma. Sitten voi olla jotain tämmöisiä sisäisiä palveluja, joita voi olla vaikka jossain Windows XP jossakin yritysversiossa, mitä taas kotiversiossa ei ole. Ja se näkyy sitten saman tien hinnassakin. Että ostaako semmoisen, missä enemmän hilaa vitkuttimia vai semmoisen, missä vähemmän. Ja hinta tietysti nyt vaikuttaa aina, että toiset käyttöjärjestelmät maksaa, toiset on ilmaisia. Linux ei maksa mitään, Microsoft Windows XP maksaa 263 €, jos se ostaa noin niin kuin suoraan normaalilla listahinnalla. Se on paljon rahaa. Näette myöhemmin tuolla, että mitä maksaa tämmöinen tyypillinen halpa konepaketti, niin tämä voi olla puolet sen paketin hinnasta. Tämä pelkkä tämä Windowsin hinta. Mutta jos se ei ole käyttöjärjestelmä, ei sillä kasalla rautaa mitään tee. Et jos laittaa koneeseen ilmaisen Linuxin, niin sitten pitää miettiä, että mitäs ohjelmia sille saa. Microsoft Word ei välttämättä suoraan toimi Linuxissa, ei toimikaan. Kaikenlaisella kikkailla voi toimia, mutta se ei ole sitten tavallisen käyttäjän asia tehdä semmoisia temppuja, että saa sen sitten toimimaan. Jos tuo laitteessa tuki, sitten saattaa olla vähän niin kuin muuten hankala käyttöne. Ei ole välttämättä helppo ylläpitää sitä järjestelmää. Ja saako siihen tukea? Jos te jonkun Windowsin, niin ainakin rahalla saatte helposti tukea siihen. Microsoft myy kyllä teille vaikka mitä tukipalveluja. Tuossa on muutama hinta näkyy eri ohjelmistosta ja käyttöjärjestelmistä. Tällä kurssilla on tehty niitä PowerPoint-esityksiä ja Word-dokumentteja, niin te tarvitte niitä varten nyt sitten sen Microsoft Office-paketin, joka maksaa 153 € näköjään. Tai sitten te voitte käyttää ilmaista vaihtoehtoa, openoffice.org, joka on täysin vastaavanlainen tämmöinen ohjelmistopaketti. Ei nyt täysin vastaavan saman näköinen, mutta ihan yhtä hyviä dokumentteja voi tehdä, ihan yhtä hyviä esitysgrafiikkaesityksiä voi tehdä, eikä maksa mitään. voi olla ehkä vähän hitaampi jossain vanhassa koneessa kuin tuo Office-paketti. Samalla lailla käyttöjärjestelmässä Linux ei maksa mitään, tai voi sen sitä maksaa, jos ostaa kaupasta paketoidun version. Hakee verkosta, niin ei maksa mitään. Mutta Microsoft Windows, niin se maksaa aina jotakin. Jos se ostaa koneen mukaan, niin se ei maksa ihan noin paljon kuin tuossa, mutta maksaa kuitenkin. Joku pitää valita. Nää ei mahu oikein hienosti tuohon. Saattekohan te tuosta vielä jotenkuten selvä? Nyt jos ajatellaan, että te menette nyt sitten ostamaan sitä konetta ja teidän pitäisi valita siihen käyttöjärjestelmään ja kaikkea laitetta ja muut. Okei, te voitte mennä helposti kauppaan ja kysyä, että paljonko maksaa tietokoneen, ja ne myy teille sellaisen paketin, missä on kaikki valmiina. Tietysti aina olisi vähän parempi tietysti ymmärtää, että mitä sieltä on tulossa, ja ostaa sikaa säkissä. Periaatteessa sen tietokoneen voi ostaa tällä tavalla niin kuin ihan palasina. Kun olen puhunut emolevyistä ja kaikista niistä muista vimpaimista, niin voitte ostaa yhdestä paikasta, toisesta paikasta ja kolmannesta paikasta, ja sitten säästää pitkän pennin. Se edellyttää, että osaatte vain kasata niistä toimivan koneen, mitä me ei tällä kurssilla nyt opeteta. Mutta periaatteessa se nyt on vaan lähinnä palapelin kasaamista. Eli se, että teillä olisi läjä laiteosia edessä, niin se on palapeli, te saatte ne kasaan kyllä. Sen jälkeen, kun pistää virtakoneeseen, sen jälkeen vasta alkaa oikeat ongelmat sitten. Että ne voi olla fyysisesti kaikki hienosti kasassa, mutta sitten ne ei muuten välttämättä toimi. Ohjelmista puolella voi olla ongelma. Tässä on lyhyesti käyty läpi näitä eri laitteita vielä, mitä täällä on. Esimerkiksi jos emolevyä ostaa, niin sille ei nykypäivänä ole mitään väliä oikeastaan tavalliselle käyttäjälle, mikä se on. Kunhan saatte sieltä jonkun emolevyä. Prosessori. Ne myy teille semmoista hirveän tehokasta, ja sitten ne sanoo, että pistä 100 € lisää, niin saat vielä tehokkaamman versio. Ei kannata kuunnella niitä. Ostatte sen, mikä halvimmalla saatte. Prosessorit on kaikki nykypäivänä niin tehokkaita, että tavallinen kotikäyttäjä, niin sillä ei ole mitään väliä siitä. Että onko siellä megahertsiä 100 vai 1000 vai 1 000 000. Ei se teidän Wordin nopeudu yhtään siitä, vaikka siellä olisi 1000 megahertsiä enemmän. Ja hidaste, mikä sen koneen käytössä, niin olette te itse. Että te ette kirjoita yhtään sen nopeammin, vaikka se prosessori olisi kuinka nopea siellä. Kaikki on tarpeeksi nopeita. Yhtään penniä ei kannata maksaa yhtään nopeammasta. Ainut poikkeus on ne, jotka haluaa pelata jotakin ihan viimeistä huutoa olevia pelaajia. Ne saa sitten ostaa ihan sen kalleimmin, ihan sen nopeimmin, ja se on kuitenkin kuukauden päästä liian hidas. Ne ostaa taas uuden. Se on sitten sinne loputon kierre. Toinen, mitä pitää katsoa, on se näytöohjaaja. Silläkään ei ole sinänsä mitään muuta merkitystä muuta kuin, että onko sinne hyvä kuvanlaatu. Mutta käytännössä nekin on melkein nykyään halvimmatkin semmoisia, että se on enemmän kiinni siitä, että minkälaisen näytön te ostatte, kuin että minkälainen se ohjaan sillä taustalla on. Sillähän se ei ole väliä näytöohjaimilla, paitsi taas ne, jotka haluaa pelata. Niillä pitää olla se kaikista hienoin. Tämä on nyt ihan niin kuin sama asia, kun pikkupojat virittää mopoja, niin nykyään isot pojat virittää tietokoneita. Niillä pitää olla se nopein prosessori ja nopein näytöohjaaja, että se peli pyörii vähän nopeammin kuin kaverilla. Mitään muuta merkitystä näillä ei ole. Tavalliselle käyttäjälle ihan sama mikä. Sitten tämä keskusmuisti. Se on periaatteessa nykyään kohtalaisen halpaa, mutta se on ehkä se komponentti, jonka hinta heiluu vuosien varrella eniten. Et joskus on muistipulaa, joskus on muistissa liikaa tarjontaa, niin sitten tänä vuonna joku muisti voi maksaa vähän, ja sitten se sama voi maksaa ensi vuonna tuplasti, ja sitten se taas 2 vuoden päästä on taas 1/4 sitä ensimmäistä hinnasta. Niin nyt kun menette kotiin, niin tarkistakaa ensimmäisenä, paljonko sinä teidän koneessa on muistia. Tiedät, että onko siinä liikaa vai liian vähän. Liikaa ei koskaan voi olla. Mistä sen näkee, niin Start Settings Control Panel. Täältä löytyy semmoinen kohta kuin System. Järjestelmä suomenkielisessä Windowsissa. Ja kun tänne tulee, niin tässä on tämmöinen General-välilehti, niin tämä kertoo heti tässä, että minkälainen prosessori ja paljonko muistia on koneessa. Eli tässä nyt on tämmöinen AMD Athlon XP2200 1,80 GHz prosessori. Hirveä tykki. Muistia on 512 megatavua. Se on semmoinen määrä, mikä alkaa riittää jo. Tuolla tulee hyvin toimeen. Periaatteessa vähän vähemmälläkin tulee toimeen, mutta jos pystytte hankkimaan sen koneeseen ton verran muistia, niin se on hyvä homma. Silloin se ei ainakaan tarvitse miettiä, että se kone olisi hidas sen takia, että sitä puuttuu muistia. Tämä riittää tavalliselle käyttäjälle ylemmään. 512 megatonnia. Miniminä voisi pitää 256. Okei, teillä voi olla niin vanha kone, että siihen ei tosiaan saa näin paljon. Sitten sitä ei saa. Se on sitten vaan kestettävä. Jos teillä on niin vanha kone, mihin ei saa noin paljon muistia, siinä on myös joku vanhempi Windows ja vanhemmat ohjelmistot, jotka ei ehkä tarvikaan ihan niin paljon. Ne toimii vielä ihan kohtuudella siinä vanhassa koneessa. Mutta paras tapa niin kuin saada vanhaan koneeseen eloa on hankkia siihen lisää muistia. Ja sitä saa, kun menee kauppaan ja kertoo vähän, että minkälainen kone on, että löytyykö siihen muistia. Se on sitten ongelma, jos se on kauhean vanha, niin siihen ei välttämättä saa enää edes. Et näiden muistien kanssa käy sillä tavalla, että ne muuttaa vuosittain aina tyyppiä, että mitä ne käyttää missäkin koneessa. Ja sitä tiettyä sorttia sitten saa muutaman vuoden ja sen jälkeen se alkaa jäädä niin kuin vähän niin kuin muodista pois ja sitten hinta rupeaa nousemaan. Sitä vanhaa voi saada vielä kalliilla ja sitten 5 vuoden päästä sitä vanhaa sorttia ei saa enää. Ja sillä tavalla ne pakottaa teidät ostamaan sitten uuden koneen kokonaan jossakin vaiheessa, vaikka ei olisi oikeasti tarvetta. Että kannattaa nyt, kun menee kauppaan ja ostaa sen koneen, niin ostaa heti vähän vaikka reilummin. Jos mä sanon, että 512 megatavua, niin ostakaa 768 saman tien. Se riittää teille varmasti seuraavalle 6 vuodelle. Se, mistä kanssa näkee, että onko siinä koneessa liian vähän muistia. Esimerkiksi tämmöinen, kun teillä on useita ohjelmia siellä vaikka yhtä aikaa päällä. Teillä on www-selain siellä koneessa, teillä on Word päällä, teillä on PowerPoint. Ja sitten kun te vaihdatte sitä aktiivista ohjelmaa, vaikka nyt tällä Alt-tabulaattorilla, aktivoitte täältä näin, niin tuleeko se toinen ohjelma tälleen niin kuin tästä heti tähän näkyviin? Alkaako kauhean ruhina, alkaako sen kiintolevyn valo palaa, rahiseeko se kone ja kestääkö se? Jos se tekee tällaista, että se kestää kauan, niin se on merkki vaan siitä, että teillä on liian vähän muistia. Ja silloin siihen ei ole muuta kuin sitten joku hakkia lisää sitä muistia tai sitten käyttää vähempiä ohjelmia yhtä aikaa. Se taas ei ole kovin mukavaa sekä. Ja se teidän kone tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, kun on liian vähän muistia, niin se käyttää apuna tätä kiintolevyä, jonka kapasiteetti nykypäivänä lähtee uudessa koneessa tämmöistä 40 gigatavusta. Mutta alle 10 gigatavua riittää ihan niin kuin hyvin. Se ei mitään tosi ihmeellisiä juttuja tee. Mutta kaupasta ei tuon pienempiä saa nykyään. Te ostatte sen koneen, niin sinun vähintään tuon kokonaisen levy. Eikä se tarkoittaa, että sinne mahtuu lähinnä 80 CD-rompullista tavaraa tähän kapasiteettiin. Se on enemmän kuin tarpeeksi. Ja nyt jos sitten siinä koneessa tosiaan liian vähän muistia, niin kun teillä on monta ohjelmaa päällä, niin se teidän Windows sallii kyllä niin kuin ohjelmia vielä enemmän muistia kuin teillä on oikeasti siellä. Se vaan käyttää tuota kiintolevyä sinne niin kuin tämmöisen muistin jatkeen. Ja sen huomaa siitä, että se kiintolevy merkkivalo palaa sitten, kun te vaihdatte niitä ohjelmia. Eli kun te pistätte uuden ohjelman aktiiviseksi, se heittää sitten toisesta ohjelmasta osan sinne kiintolevylle talteen ja kopioi sieltä taas sen toisen ohjelman tarvittamat muistiin. Ja sitten käytetään niitä vähän aikaa ja sitten vaihdatte taas ja taas rutiina käy ja sitten vaihtuu se toinen. Käyttää niin sanotusti virtuaalimuistia siinä kohtaa. Ja se on nyt ikävä kyllä hidasta. Jos verrataan keskusmuistia ja kiintolevyn nopeuseroa, niin jos kapasiteettiero oli tuon kiintolevyn hyväksi joku 100 kertaa suurempi kapasiteetti, niin nopeusero on sitten, puhutaan monesta tuhannesta, 10 000, 10 000 kertaa nopeampi tuo keskusmuisti kuin tuo kiintolevy. Kiintolevy on aivan mopo niin kuin nopeuden suhteen verrattuna sen keskusmuistiin. Se, mitä löytyy heti keskusmuistissa, se löytyy nopeasti ja kiintolevyltä se kestää aina kauan. Vaikka olisi kuinka nopeaksi kehuttu levy, niin se on aina hidas verrattuna muistiin. Vaikka teillä olisi maailman hitaan keskusmuisti koneessa ja maailman nopein kiintolevy, niin se keskusmuisti aina jyrää. Sitten se koneen kotelo. Joskus vielä, sanotaan nyt 3 vuotta sitten, kun meni ostamaan konetta, niin se oli aina sellainen harmaa laatikko. Nykypäivänä ei tarvitse ostaa harmaita laatikoita. Nyt saa vaikka minkä näköistä kotelo. Se harmaa laatikko on sen kaikista halvi. Jos penne haluaa säästää, niin ostaa semmoisen. Mutta sitten saa vaikka läpinäkyvää ja neonvihreitä ja vilkkuvaa ja ties minkä kokoista ja näköistä, kun vaan rahaa löytyy. Saa vaikka minkälaisen sisustuskapineen kyllä sitä koneesta. Mutta se sitten maksaa. Että jos semmoinen harmaa luota maksaa 40, niin semmoinen hieno se maksaa 100 €. CD-asemat. Näitä mainostetaan aina kertomalla, että mikä niiden tämmöinen kirjoitusnopeus ja lukunopeus on. Sitä voidaan mainostaa, että vaikka CD-RV-asema 52x/20x/8x, niin se tarkoittaa vaan, että kuinka nopeasti se kirjoittaa, tai kuinka nopeasti se lukee tavallista levyä, kuinka nopeasti se kirjoittaa semmoiselle levylle, jolle voidaan kirjoittaa vaan kerran, ja kuinka nopeasti se kirjoittaa semmoiselle levylle, jota voidaan kirjoittaa monta kertaa. Mutta näitä nopeuksia ei kannata tuijottaa. Kun te ostatte jonkun, niin ei ole mitään väliä, kuinka nopea se on. Se on kuitenkin ihan tarpeeksi nopea, ja kaikista nopeimmat huijaa kuitenkin, ei ne ole oikeasti niin nopeita. Ja sitten jos se on vielä kauhean nopea, niin se voi olla hirveän äänekäs. Alkaa semmoinen, kun suihkukone lähtisi käyntiin ulina, kun se asema rupeaa tekemään jotakin. Ja mitä nopeampi se on, sitä todennäköisemmin se myös hajoaa sitten aikaisemmin. Se on äärimmilleen viritetty. Eli tämmöinen CD-asema, jos aikoinaan osti jos tämmöisen, mikä oli niin sanotusti 4 nopeuksia, niin ne oli semmoisia vakaita ja kestäviä, kesti ikuisesti. Tietysti lataaminen kesti ikuisesti, kun se oli hidas. Sitten kun tuli näitä uusia, niin nämä hajoaa aina sitten vuodessa, jos niitä enemmän käyttää. Siellä on niin paljon vaan fyysistä liikettä, että se ei se kestä se koneista lopulta. Sama juttu näissä DVD-asemissa, että niissä kanssa näitä nopeuksia, kirjoitus- ja lukunopeuksia ilmoitetaan, mutta jos ei nyt oikeasti ole hirveä kiire, niin ei sillä ole mitään väliä. Ei se tavallinen käyttäjä niin usein niitä käytä, että se ei nyt jaksaisi sen verran odottaa. Äänikortti. Monesti koneessa tulee suoraan valmiina mukana äänikortti, mikä riittää tavalliselle käyttäjälle. Sitten jos haluaa oikeasti jotain tämmöistä niin kuin ruveta katsoa sen koneen kautta vaikka elokuvia ja muuta ja haluaa jotain hienoa hifi-äänentoistoa, niin sitten pitää mennä kauppaan ja ostaa joku hienompi tämmöinen erillinen kortti. Mutta se tämmöinen perustereo-ääni löytyy suoraan sitä koneesta yleensä suoraan valmiin. Ei se nyt välttämättä niin hyvä ääni ole kuin teidän erillisessä CD-soittimessa, mutta välttää. Näppis ja hiiri, ne ei maksa paljon mitään, puhutaan muutamista euroista, mutta taas jos haluaa erikoisemman, niin se maksaa. Hiiriä ja näppäimistä ja saa vaikka minkä näköisiä muotoisia, ergonomisia, kirkuvia, laulavia, ties mitä, niin ne maksaa. Ihan mistä haluaa maksaa, niin sen mukaan ostaa. Levykäasema nyt oli tarpeeton, se ei montaa markkaa maksakaan. Kaiuttimet, mitä koneessa tulee, yleensä ne mitä ne myy suoraan mukaan, niin okei, niistä saa ääntä pihalle, mutta ei nyt niille mitään sinfoniatakaan tarvita kuuntelemaan, että jos haluaa oikeita musiikkia kuulla, niin sitten pitää laittaa johonkin muuhun vehkeeseen kiinni. Ei näillä koneen kaiuttimilla kauheasti tee. Sitten on nämä verkkolaitteet. Näitä nyt on montaa sorttia. Tuota. Oikeastaan katsotaan ne vaikka tuossa vähän myöhemmin. Mulla on niistä erillinen osuus vielä tuolla. Niin ei käydä tässä vaiheessa niitä. Tulostin. Tulostimissa on semmoinen hauska tilanne, että ne on nykyään niin halpoja, että voi käydä sillä tavalla, että menette kauppaan tulostimme, sitten siitä loppuu tulostusmuste, niin teidän ei kannata ostaa siihen mustetta, vaan teidän kannattaa ostaa uusi tulostin, kun se on halvempaa kuin se musta. Eli nyt kun menette tulostinta ostamaan, niin teidän kannattaa tarkkaan miettiä, että oikeasti paljonko te tulostatte. Jos te tulostatte yhden sivun kuukaudessa, niin sitten teille kelpaa se ihan halvi. Teille riittää sen alkuperäinen muste 3 vuodeksi. Mutta jos te tulostatte oikeasti enempi, niin ei kannata ostaa sitä halvinta, koska ne tulostinvalmistajat kusettaa tätä sillä, että ne myy äärettömän halvalla sen tulostimen ja sitten kun sitä loppuu se muste, jota sinne paketissa tulee mukana yleensä hirveän vähän. Te menette ostamaan kaupasta lisää mustetta, niin se maksaa enemmän kuin se tulosti. Reilusti enempi. Jos tulosti on maksanut 25 €, niin te maksatte 35 € sitä mustikasetista. Että aina kannattaa katsoa tarkkaan, että mitä siihen tiettyyn tulostimeen se muste sitten maksaa. No, tässä on nyt oletus, että ostatte mustesuihkutulostimen, mikä on todellakin se halvin, niin puhutaan muutamasta kympistä ylöspäin. Sitten jos oikeasti haluaa enemmän tulostaa, niin voi ostaa tuon sen lasertulostimen, mihin ei tarvitse sitä mustettakaan päivittää kovin usein, mutta sitten puhutaan jo paljon kalliimmasta laitteesta, 200 eurosta ja ylöspäin. merkitystä se on sitten semmoiselle, joka oikeasti tulostaa paljon. Keskiverto-opiskelija nyt ei. Ei yleensä hirveästi tulosta. Tehän pärjäätte aika pitkälle sille, mitä te pystytte tulostamaan tuolla meidän mikroluokissa. 20 sivua viikossa. Sen pitäisi riittää. Jos ei riitä, niin sitten opettelette lukkeen näytöltä, niin säästätte pitkän pennin. Näissä tulostimissa sitten puhutaan hirveästi erilaisista tarkkuuksista. Puhutaan valokuvatarkoista, tulostimista ja niin poispäin. Niin nekin alkaa nyt mennä jo vähän tämmöisiin niin älyttömyyksiin, nuo tarkimmat, että ei sillä ole merkitystä enää. Että ne on muuten vaan, että kuinka hyvä se tulostin on, niin vaikuttaa enemmän. Että se halvin tulosti, joka väittää, että se on maailman tarkin myös, niin ei se välttämättä silti ole todellakaan niin hyvä kuin se kaksi kertaa kalliimpi, joka on puolet epätarkempi. Tämä tarkkuus ilmaistaa aina tämmöisenä numerona, kun vaikka nyt sanotaan 1200 kertaa 1200, se tarkoittaa vaan, että kuinka monta yksittäistä pistettä se pystyy se tulostin tunkemaan tuumalle. Ja voitte miettiä, että tuuma on ton verran korkeussuunnassa ja leveyssuunnassa, ja siihen kun tulostaa vaikka 1200 pistettä, se on äärettömän tarkkaan. Mutta sitä ei kannata tuijottaa liikaa. Että jos te esimerkiksi tilaatte digitaalikuvasta tämmöisen oikein valokuvaversion, vaikka nyt jostain IFiltä tai muulta, niin ne tulostaa semmoisella tulostimella, joka tulostaa 256 pistettä tuumalle. Se ei ole mitään verrattuna tuohon, kun 4800 kertaa 2400, mutta se näyttää älyttömän paljon paremmalta kuin se teidän mustesotkuversio. Johtuen siitä, että se on vaan niin kuin muuten huomattavasti erilainen ja parempi se tulosta. Se pistetarkkuus ei ole mikään oikein mittari enää nykypäivänä. Että jos haluaa hyvän tulostimen, niin sitten pitää ostaa vaikka joku lehti, missä on testattu niitä ja katsoa, mitä niistä sanotaan ja valkata sieltä sitten sopii. Vielä semmoinen, mikä sattuisi kestämäänkin enemmän kuin vuoden, että ne halvimmat tuskin kestää. Että ihan samat jutut näissä skannereissa, että jos haluaa niitä kuvia lukea sinne koneelle päin, niin näissä on myös tämmöinen tarkkuus, jonka perusteella se lukee, kuinka tarkasti se pystyy lukemaan sitä kuvasta, sitä informaatiota. Että nekin on, menee tämmöisiin vähän niin kuin älyttömyyksiin. Jos tehdään web-käyttöön joku kuva, niin ei me tarvita kuin joku 100 kertaa 100 siihen tarkkuudeksi. Sitten jos halutaan jotakin oikeasti niin kuin julkaisukäyttöä ja muuta, niin sitten voidaan ottaa tästä huomattavasti tarkempi. Mutta sitten taas se ei sillä 50 skannerilla kuitenkaan onnistu niin laadukkaasti, että siitä olisi kuitenkaan mitään julkaisun jälkeen. Hätätilassa digikameraakin voi käyttää tämmöisenä skannerina, että paperi vaan tuohon ja kameralla kuvaa siitä. Jos pitää vaikka joku teksti vaan hoitaa kaverille, niin se riittää siihen. Käyttöjärjestelmästä olikin jo puhetta. Sitten on takuu- ja tukipalvelut. Jos te osatte sen halvemman mahdollisen mikron, niin siihen ei ole mitään erityistä takuuta ja tukipalvelua. Tietysti normaali takuu, mikä nyt aina kaikilla laitteilla on. Mutta sitten kaikista tuosta ja musta joutuu maksaa erikseen. Sitten kyllä me ostetaan kun merkkimikro, niin ne sitten voi myydä siihen. Tai sanovat, että kun tämä nyt on näin paljon kalliimpi kuin tämä halva mikro, niin sitten tässä tulee mukana tämmöinen tuki, johon te voitte sitten soittaa ja jonottaa siellä aina 3 varttia, kun teillä on joku ongelma. Ja saatte ehkä jonkun vastauksen sieltä. Et se, mikä ehkä eniten merkkaa nyt näissä koneissa on, että se normaali takuu voisi olla vähän niin kuin pitempi. Esimerkiksi teillä sitä koneesta nyt hajoaa se kiintolevy. Teidän pitää ostaa siihen uusi kiintolevy. Sen takia ei kannata uutta konetta minkään takia ostaa. Niin kun menette kaupasta valkkaa niitä ja siellä on 3 vaihtoehtoa vaikka kiintolevystä. Ja yhdessä on 1 vuoden takuu, toisessa 2 vuoden ja kolmessa 3 vuoden. Ja se kolmas maksaa vaikka 20 € enemmän kuin se ensimmäinen. Niin kyllä minä ostaisin ensimmäisenä heti sen, missä on se 3 vuoden takuu. Koska se on se kriittisin osa teidän tiedostojen ja muiden kannalta siellä, niin kannattaa ostaa semmoinen, mille valmistajakin uskaltaa luvata takuuta, että se todennäköisesti kestää. Eikä pihdata siinä sitten sillä 20 € ja sitten vuoden päästä menee se gradu, jota on 3 kuukautta tehty, niin kyllä se on enemmän kuin 20 € arvon. Että oikeasti sitä laitteesta takuusta kannattaa maksaa sitten. Sama pätee esimerkiksi kannettavien tietokoneiden kohdalla. Halvimmissa ei ole kuin 1,5 vuoden takuu ja sitten kalleimmissa on 3 vuoden takuu. Sitten jossain näytöissä myös tämä takuu on aika hyvä asia. Ja kun menette kaupasta ostaa uutta näyttöä, niin oletuksena niissä ei ole mitenkään ihmeellinen se takuu, mutta jos ne luvataan 3 vuotta, niin se on jo aika hyvä. Sitten hyvässä näytössä voi olla vielä tämmöinen on-site-takuu, mikä tarkoittaa sitä, että jos se hajoaa teillä kotona, niin ne tulee hakemaan teille kotoa ja tuo uuden tilan. Että pitäisi raahata sitä mihinkään. se on ihan kiva, että ei tarvitse polkupyörällä ruveta ronttaan 25 kilon näyttöä minnekään toiselle puolelle kaupunkiin. Jokohan tämä suostuisi toimimaan täältä. Luultavasti kaikki on jo oppinut, että tietokone ei ole mikään tämmöinen sijoituskohde. Siinä vaiheessa, kun te ostatte sen koneen sieltä kaupasta ja kannatte sen pihalle, niin se arvo on pudonnut, ei nyt puoleen, mutta se on pudonnut reilusti. Että saa sen jälkeen mitenkään sitä rahoja enää takaisin. Koska seuraavalla viikolla viimeistä, niin kaikki ne osat ja muut, niin niiden hinta on pudonnut. Ne putoaa koko ajan. Eli esimerkiksi just joku tämmöinen kannettava tietokone, mikä voi olla tämmöinen yrityskone, mikä on maksanut 3-4000 euroa. Vaikka tänä vuonna, niin vuoden kahden päästä sen voi 100 000 eurolla käytettynä. Elikkä arvo putoaa hirveätä vauhtia. Rahallinen arvo, mutta käyttöarvo säilyy. Eikö se vanhakin kone voida edelleen hyvää? Et jos teillä on 5 vuotta vanha kone, jos sinne vaan sopivasti muistia ja kaikki ne ohjelmat, mitä te tarvitte, niin ei mä näe mitään syytä, että miksi teidän pitäisi ostaa joku uusi tykki. Teillä menee 1000 euroa siihen uuteen tykkiin. Ei se teidän gradu kuitenkaan sen nopeammin sieltä tule sitten. Että vaikka se olisi kuinka nopea se kone, niin ei se välttämättä silti sitä työteho hirveästi nopeuta. Jos haluaa oikein halvan koneen, niin AT-keskuksesta voi käydä kysymässä. Sieltä saa jotain näitä vanhoja, mitä täällä yliopistolla on käytetty. Näyttöjä ja muita. Ei mitään huippua eikä mitään priimaa enää, mutta jos nyt vaan tarvii, kunhan nyt vaan kone olisi, niin sieltä saa johonkin nimelliseen hintaan. En muista, kävikö Jukka ostamassa itselleen, se kävi ostamassa jonkun näytö. Niin maksoiko se 2 euroa tai jotakin, että tarvii toisen näytö. Ei se nyt mikään maailman kirkkaa ja muuta ole, mutta se kelpasi siihen käyttöön, mihin se sitä hankki. Oliko se johonkin videoeditointiin vaan niin kakkosnäytöksi. No, näistä hinnoista ja niiden kehityksestä. Ehkä ei kannata tuosta tehdä luettaa, vaan katsotaan tämä taulukko taas täältä. Tässä kun on tätä vastaavaa luentoa vähän aikaa pietty, niin oikein no nyt tuo jää tuonne päälle. No, katsotaan tästä. Aina katsotaan tuosta kuvasta. Ja tässä on eri tietokoneen osien hintoja. Siinä on ensimmäisenä näyttö, mikä on yleensä se kallein. Sitten on kiintolevy, emolevy, prosessori. Ne on ne, jotka tekee sen koko koneen hinnan. Ja kaikki muut osat on halvempi. Tässä on nytten, sitten nyt 5 vuotta, 2021, 2023 ja 2024 seurattu näitä hintoja. Ja piirtynyt sen mukaan sitten käyrä, että miten hinta on muuttunut. Näyttöjen hinnat on tullut alasku. Kiintolevyjen hinnat, emolevyjen hinnat, prosessorien hinnat. Kaikki on niin kuin tippunut. Ja nämä muutamat pikkutilpehöyrit, niin ne nyt on tavallaan kanssa vähän laskenut, mutta niille ei ole suurta merkitystä tähän kokonaishintaan. Että kun te ostitte 2 vuotta sitten koneen, niin te maksatte tuon verran siinä olevasta emolevystä, että tänä päivänä vastaavasta tai paljon paremmasta maksataan ehkä puoli. Eli hinta tosiaan putoaa. Ja näitä, mitä tässä on vertailu näitä hintoja, niin niitä ei tosiaan voi silleen suoraan edes verrata, koska se mikä on tänä päivänä ostettu tuolla halvalla hinnalla, niin se on luultavasti kaikessa suhteessa parempi kuin se, mikä on ostettu 2 vuotta sitten. Ja kaikki ominaisuudet, kaikki laatu on parempi. Ja kuitenkin hinta on puolet vähempi. Tässä käy sitten vaan niin, että sitä pihtaa, että ei sitten hankikaan sitä digitaalikameraa tai jotain, koska ensi vuonna saa aina paremmin, saa aina paremmin, sitten ei koskaan osta sitä jotakin. Että joskus nyt tietysti pitää se päätös tehdä, että joku hankita. Mutta kannattaa kiinnittää huomiota tähän, jos näyttö, kiintolevy, emolevy, prosessori, niin näistä tulee se koko kovin hinta. Eikä käytännössä tähän tämmöiseen halvispakettiin, mikä tässä on kasattu nyt, niin tuossa näkyy koko paketin hinnat. Eli vuonna 2000 se on maksanut melkein 1000 euroa. Tänä vuonna maksaa vähän yli 400 euroa toimiva konepaketti, jossa on kaikki, mitä siihen tarvii, että sitä voi käyttää. Suurin säästö tulee siitä, että käyttöjärjestelmäksi on ajateltu tuo Linux, joka ei maksa mitään. Ja tuohon koostettaisiin sitten mukaan Windows, niin se sitten lisäisi hintaa, mutta periaatteessa koneen ei halvimman tarvitsisi juuri ton kalliimpi olla. Ja siihen on nyt otettu halvin näyttö, halvin pienin kiintolevy, halvin emolevy ja halvin prosessori. Muisti on ainut, missä ei ole pihistetty loppuun asti, eli keskusmuisti, sitä on 2 kertaa enemmän kuin mitä olisi pienintä pulikkaa saanut. Kaikki muu on niin kuin halvinta mahdollista. Ja kuitenkin ihan pitäisi olla toimiva paketti. Mutta ei tietysti välttämättä kaikista paras, vaan että nyt siinä on katsottu kaikki halvimmalla, niin se millä tuota peruspakettia voisi sitten parantaa. Niin ensinnäkin tuossa on ajateltu tämmöistä perinteistä näyttöä. Elikkähän tämmöistä samantyyppistä kuin telkkari, mikä vie pöydältä hirveästi tilaa, eikä tällaista litteitä näyttöä. Mä suosittaisin, että nykypäivänä ostaisi tämmöisen litteen näytön. Se on silmillekin paljon parempi, koska se ei värise ja sillä tavalla häiritse. Mutta se nostaa hintaa heti, että jos tuonne tavallinen kuvaputkinäyttö maksaa joku 130, niin tämä maksaa 300 € vielä tämmöinen litteen versio. Mutta noiden hinta on tulossa koko ajan hirveätä vauhtia alas, että menee 2 vuotta, niin kun tavallisia kuvaputkinäyttöjä ei saa enää. Sitten tuohon pakettiin on ajateltu myös, että siinä ei ole tallentava tämä CD-asema, vaan siihen oli valittu sellainen tavallinen CD-asema, joka vaan pelkästään lukee. Mutta sen tavallisen CD-aseman hinta oli 15 € ja tallentava maksaa 23,9, niin sijoittaa 9 €, niin saa heti paljon enemmän hyötyä. Sitten muistimäärän tuplaa vielä tuonne 500, niin siihen tulee 45 € lisää hintaa. Sitten voi sen käyttöjärjestelmä ostaa, niin tuleekohan noille lisäyksillä nyt sitten joku 600-700 € koko tämmöisen halvan paketin hinnaksi. Ja teillä on oikein hieno näyttökin siinä. Sitten näitä muita laitteita, mitä siihen voi hankkia. Niin. Katsotaan, näyttääkö tää täältä paremmin. Eli nyt näitä noita modemeja ja noita katsotaan ihan tuossa lopuksi. Mutta se äänikortti, se hinta on vuosittain ollut aina suurin piirtein sama. Se on semmoinen vakiokapissa, se maksaa aina sen saman, mutta sitä ei tarvitse välttämättä ostaa erikseen. Tulostimen hinta on tippunut reilusti, skannerien hinta tippunut reilusti ja kaikkien muidenkin näitä hinnat on tippunut reilusti. Jos tuosta nyt yritetään kahtoa niitä, niin tuossa on, ei oikein näe saa tuosta selvää, eli tuossa on kaavio 2 vuodelta litteistä näytöistä. Hinta alkaa tippua romahdusmaisesti. Sitten on tässä näitä erilaisia CD-laitteita, erilaisia versioita. Niistä nyt on kallein tämmönen, onko se nyt, se on muuten toi. Kirjoittava CD, plus kirjoittava DVD, mikä osaa lukea ja kirjoittaa kaikkeen, se hinta on lähellä tulla 100 €. Semmoinen tavallinen CD-asema, joka vaan lukee, niin se on 15 €. Sille välille menee kaikki vaihtoehdot sitten. Et jos haluaa sen, mikä osaa kaikkea, niin se kuitenkaan maksaa edes 100 € enää. Sinänsä ei ole kauhean hinta. Tulostimet ja skannerit, niiden hinnat on tippunut reilusti. Ja nämä muut on sitten tämmöistä, joka on pyörinyt täällä suurin piirtein samoissa hintaluokissa vuodesta toiseen. Että hiljaista laskua ehkä havaittavissa, mutta ei sen kummempaa. Jaha, miten se aina sekoo minulle. Rasittava ohjelma. No, te ette nyt kuitenkaan välttämättä osta sitten joka osaa erikseen. Te voitte mennä tuolla paikalliseen kauppaan, kysellä sieltä, että mitä ne tarjoaa. Otatte listan niiltä, että mitä kone sisältää, ja sitten vähän vertailette niitä kotona, että mitä ne kukin myy mihinkin hintaan. Sitten voitte käydä jossain verkkokaupassa. Ihan sananmukaisesti verkkokauppa.com on tuommoinen tietokonekauppa, missä voi käydä kasaamassa tämmöisen paketin itselleen. Siellä on valmiita paketteja. Vertaa sitten se hintaan paikallisen kaupan hintaan. Siinä voi säästää paljonkin. Sitten on kaikenlaisia muitakin verkkokauppoja, missä hinnat voi olla pienemmät kuin paikallisessa kaupassa. Mutta sitten voi tehdä silläkin tavalla, että katsoo mikä tuolla on verkkokaupassa hintaa ja tulostaa sen lapun ja kävelee sen kanssa paikalliseen kauppaan ja sanoo, että täällä on näin halpa, että myykää mulle tähän hintaan, sitten ne tinkaa sitä kuitenkin. Koska kyllä nekin ne hankkii ne osat samaa hintaa, mutta ne ottaa paikallislisää sitten vaan kaikista osista. Mutta sitten kannattaa kytätä käytettynä kaikkia näitä. Elikkä se himo pelaaja, joka myy tänä päivänä jotakin konetta, niin se voi olla ihan valtaisen hieno kone jollekin, joka haluaa oikeasti tehdä sillä töitä. Sille pelaajalle se ei enää kelpaa ja se myy sen sitten semmoiseen järkevään hintaan teille. Käytetyn ostamisessa sinänsä ei ole mitään niin kuin vaarallista ainut, vaan jos siellä on hirveän vanha kiintolevy, se voi nyt sitten hajota vähän aikaisemmin. Tai näyttö voi olla semmoinen, että mikä voi olla huono nykypäivänä, että se on monta vuotta vanha. Et sen näytön voi vaikka ostaa sitten erikseen, ostaa sen muuten vaan sen koneen käytettynä. Mutta näissäkin osissa voi olla kaikissa takuut vielä voimassa. Tuossa on muutama tämmöinen paikka, mistä kannattaa näitä käytettyjä esimerkiksi kytätä. Kannettavia löytyy tämmöistä kuin lapstore.fi tai Huutonetistä. Löytyy muutenkin ihan koneita sitten näitä kaiken muun palstoilta ja tietokoneliikkeistä ja erilaisista uutisryhmistä. SFnet.tori, jy.tori, niin siellä kaupataan koko ajan käytettyjä tietokoneita. Ostetaan ja myydään. Kannattaa käydä kahtomassa, mitä on tarjolla. Minä en henkilökohtaisesti itse tule ikipäivänä ostamaan enää uutta tietokonetta. Ihan vaan sen takia, että se on rahan tuhlausta ostaa se uusi. Mä ostan mieluummin vähän käytetty ja säästän pitkän pennin siihen. Koska ei ole mitään tarvetta, että olisi kotona just se uusinta uutta oleva kone, jos se ei ole semmoinen kauhean peluri. Riittää se pari vuotta vanha. Mutta jos on paljon rahaa, niin saadaan sitä ostaa uudenkin. Sitten nykyään on nämä kannettavat tietokoneet sitten nostanut suosiota ihan kovasti tämmöisen niin kuin tavallisen opiskelijankin käytössä. Että aikaisemminhan nämä oli lähinnä yrityskäytössä enempi ja oli niin kalliita ja niin poispäin, mutta nykyään halvimmat maksaa alle 1000 euroa jo. Siinä ei ole hirveän suurta eroa enää tämmöiseen niin kuin tavalliseen pöytäkoneen hintaan. Suuri ero on siinä, että haluaako sinne opiskelijapoksin nurkkaan semmoisen ison näytön ja ison harmaan lootan, joka kerää pölyä ja vie tilaa, laittaako semmoisen pienen salkkumikron, jonka voi ujuttaa minne vaan. Tämä kannattaa aina miettiä, että maksaako vähän enempi sitten siitä. Eikä kannettavaa voi ihan hyvin ajatella käyttävänsä ihan normaalin koneen korvikkeen. Mulla on itsellä ollut kannettava. Aina käytettynä ostettu vuodesta 1999 vai 1998, enkä ikipäivänä vaihda enää tuommoiseen pöytärohjoon. Se on nyt vaan sitten ongelma, että kun kannettavien hinta on laskenut ja niitä myydään niin kuin tavallisellekin pulliaiselle eikä yrityskäyttöä, että hinta kun laskee, niin sitten myös laatu putoo. Että kannattaa hirveän tarkkaan miettiä, että ostaako sen kaikista halvimman 800 euron kannettavan sitten vai maksaako vaikka tuplasti enempi ja saa oikeasti semmoisen, mikä kestää 5 vuotta ja jota viittii käyttää 5 vuotta. Niissä halvoissa on just tämmöisiä tyypillisiä ongelmia, kuin huono näppäimistä. Tavalliseen pöytäkoneeseen näppäimistä on helppo vaihtaa, jos ei tämä miellytä, niin menee kauppaan ja ostaa 20 uusi. Ei ollut hirveä menetys. Mutta 800 euron kannettavan sitä ei vaihdetakaan ihan tuosta vaan. Ne saattaa olla muutenkin tämmöistä heikkoa materiaalia. Sieltä, että kun vähän tönästä, niin se murtuu se muovikotelo siitä. Että mitä kalliimman ostaa, niin se voi olla paljon tukevampaa ja jämäkämpää materiaalia. Se huomaa heti siitä, kun ottaa läppärin reunasta kiinni, jos se nitisee ja natisee ja tuntuu siltä, että se katkee nyt, kun pitää kulmasta kiinni. Ei se ole oikein hyvä merkki. Vaan kun sen pitää olla sen verran jämäkkä, että sitä uskaltaa käsitellä. Ja halvat painaa. Ne painaa helposti 3-4 kiloa. Se on itse asiassa jo sen verran, että ei sitä välttämättä jaksa joka päivä koko ajan raahata mukana. Mutta tietysti jos kotikoneen nostaa läppärin, niin ei sitä nyt ole pakko kantaakaan. Sitä voi vaan kotona siirtää sohvalta sänkyyn ja keittiön pöydälle. Ei sitä tarvitse enempää kantaa, vaikka se kannettava olisi. Minä esimerkiksi en kanna kannettavaa niin juuri missään muuta kuin kotona. Halvoissa näyttö voi olla huono. Okei, vaikka se olisikin muuten terävä, niin siinä on pieni tarkkuus, mikä tarkoittaa nyt sitä, että siinä halvassa kannettavassa siihen näytölle mahtuu huomattavasti vähemmän tavaraa kuin siinä kalliimmassa. Ja se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että kuinka kiva silloin tehdä töitä. Tiedätte huomannut tuolla meidän mikroluokissa, siellä on isot näytöt ja siihen saa paljon tavaraa rinnakkain ja niin poispäin. Se on ihan kiva asia olemassa. Et näissä halvimmissa se ei käy päinsä. missä ei tosiaan mahu sitä tavaraa. Pahin ongelma näissä halvoissa on sitten, että niihin laitetaan tämmöinen prosessori, joka on oikeasti tarkoitettu pöytäkoneisiin. Kannettavia pöytäkoneisiin on kehitetty erikseen prosessoreita ihan sen takia, että kannettavia käytetään yleensä akun kanssa. Se prosessori on nykypäivänä semmoinen laite, joka käy siellä hirveän kuumana ja vie koko ajan virtaa älyttömät määrät. Ja nyt se, kun tehdään halpa kannettava, otetaan se sama halpa prosessori, mikä menee sinne halpaan pöytäkoneeseen, lykätään sinne kannettavaan kiinni, okei se toimii, mutta se kone on sitten hirveä kärvenni. Ja kun sillä oikeasti tekee jotakin vähänkin enemmän, niin ei sitä voi esimerkiksi pitää sylissä, koska se käy niin kuumana. Ja se ei ole tietysti muutenkaan hyväksi sen koneen niin kuin elinjäljellä. Ja sitä myötä tulee sitten se, että se akku ei kestä. Jos sitä oikeasti käyttää kannettavana jossain junassa ja muualla, niin se kestää sitten sen tunnin tai kaksi ehkä. Sitten se akku on loppu ja se ei riitä nyt esimerkiksi tästä Tampereelle edes kunnolla. Ja takuu aika on lyhyt. Että näitä, jos kannattavaa ostaa, niin kannattaa hirveän tarkkaan vertailla näitä ja kokeilla näppäimistöäkin muuta kuin silleen kerran käy iskemässä sitä, että joo, on siinä näppäimistö. Että niin kuin kokeilee vähän kirjoittaa silleen, että koska näissä voi niin kuin näppäimet olla vähän ihmeellisissä paikoissa ja muuta. Ei ole välttämättä ollenkaan mukavia kirjoittaa. Ehkä parhaan tämmöisen perusopiskelijan kannettavan saa sieltä valta ostaa käytetyn semmoisen, mikä on ollut joskus yrityskäytössä. Ne on oikeasti hyvä laadukas merkki. Ja kannettavissa tämmöinen niin kuin valmistajan merkillä voi olla merkitystä enempi. Jos otetaan tavallisia näitä pöytäkoneita, niin näissä ei ihan samat kenen valmistamassa. Mutta kannettava on semmoinen yksittäinen kokonaisuus. Siinä on paljon merkitystä siitä, että onko se IBM:n, Compaqin, HP:n tai jonkun ihan niin kuin tuntemattoman taivenalaisen tekijä laite. Varsinkin jos tulee joku ongelma sen kanssa, niin takuut ja muut pelaa sitten oikealla valmistajalla ihan eri tavalla. Kannattaa olla tarkkana. Tuossa on noista kannettavien näytöistä sen verran kun sanottu, että kun niitä myydään eri kokoisilla näytöillä, niin yleensä tuo koko on tuollainen 13,3 tuumaa tai 14 tuumaa tai sitä enempi. Ja sitten sen, riippuen siitä, minkä kokoinen se näyttö on, niin se sisältää myös eri määrän näitä pisteitä, mitä sinne mahtuu sitä tavaraa kerralla. Eli yleensä 13 tuumassa näytössä mahtuu 1000 pistettä vaakasuunnassa ja reilu 700 pistettä pystysuunnassa. Se on sellainen minimi, mikä pitää saada. Okei, epätarkempia ettei uutena nykyään saa, mutta käytettynä voitte. Sitten kun ostatte vähän isomman näytön, niin sinne voidaan olla tungettu enempikin tätä tavaraa. Voi olla tämmöinen 14-tuumainen näyttö, johon mahtuu peräti 1600 pikseliä niin kuin leveyssuunnassa. Ja tämä alkaa olla lähelle sitä, no tämä on jo itse asiassa enempi kuin mitä mahtuu tuolla meidän mikroluokan isoissa näytöissä niin kuin vaakasuunnassa. Jos saatte semmoisen kannettavan, missä on enempi tuota näyttötilaa kuin tuo 1024x768, niin hyvä homma. Sitten tietysti jos ostaa oikein semmoisen, missä on oikein niin kuin iso tuumissa se näytön koko, niin siihen tietysti mahtuu pistetekijä enempi, mutta sitten se alkaa olla semmoinen niin kuin kaksinkäsin kannettava. Se ei enää mene reppuun, jos se on kauhean iso noin muut. Sitten nämä kaikki normaalit asemat ja muut, levykiasemat, CD-ROM-asemat, niin ne on yleensä kannettavissa ulkoisia, eli se on aina joku tämmöinen ylimääräinen pulikka, mikä pitää kantaa mukana, jos sitä oikeasti tarvii matkalla. Mutta jos on kotona, niin ei se sinänsä haittaa. Se on siellä kaapissa sijasti, kun sitä tarvitaan joskus. Sitten on hiirilaisia hiiriratkaisuja. Voi olla semmoisia tasohiiriä, mitä sormen päällä käytetään, tai sitten sinne näppäimistä keskellä voi olla semmoinen tappi. Niitä kannattaa kokeilla. Jos ei koskaan sellaista käyttänyt, niin ne kummatkin luultavasti tuntuu ihan hirveän vaikeilta aluksi. Mutta molempiin tottuu sitten. Voi käydä vain, että toiset tykkää toisesta ja toiset toisesta. Minä en henkilökohtaisesti suostu ikinä koskemaan noihin tasohiiriin. Ne on mielestäni hirveitä, mutta tuo tappihiiri on parempi kuin tämä perinteinen. Et sinänsä näissä kannettavia hiirissä on se hyvä etu, että ne on koko ajan tässä niin kuin siinä, missä te kirjoitatte. Te kirjoitatte tässä niin kuin normaalilla koneella, aina kun te joudutte hiirille siirtämään teidän käe, niin se hidastaa teidän toimintaa. Se loppuu niin kuin se kirjoittaminen siinä. Jos se hiiri on tässä suoraan keskellä näppistä, niin se on aikamoinen ajansäästö sitten pitemmän päällä. Ette usko mua, mutta näin se on. Akkukesto 2-4 tuntia, paino keveimmillä ehkä 1,5 kiloa. Mutta 1,5 kiloa niin kannattava se on jo kallis. Ette semmoista te ette saa niin kuin muuta kuin käytettynä. Käytettynä voi saada hyvinkin järkevää hintaan tuon sen 1,5 kiloa sen vanhemman kannettavan. Noin halvat on 3-4 kiloa. Sitten jos näitä pitää laajentaa joskus, niin se on tietysti aina hankalampaa ja kalliimpaa kuin pöytäkoneiden, johon mahtuu kaiken maailman standardiosat. Mutta kannettavaa ei pysty standardiosille laajentamaan kuin muistia ja kiintolevy voi vaihtaa. Ei oikeastaan muuta. Mutta eipä sitä normaalisti muuta tarvitse. Sitten tämmöiset erilaiset digitaalikamerat ja muut ulkoiset lisälaitteet, niitä ne sopii kyllä kannettavaa ihan hienosti. Niissä on semmoiset väylät, joihin voi laittaa tulostimet ja muut kiinni. Sitä kautta laajentaminen sujuu ihan näppärästi, ei mitään ongelmaa. Ja pelikäytössä näin sitten voi, ei ole maailman parhaita välttämättä. Että siellä on se näytöohjaaja ja se prosessori ei ole välttämättä niitä kaikista nopeampia. Niin pelaajille nämä nyt ei ole sopivia, mutta oikealle työmyyrälle kyllä. No, sitten kun te olette ostanut sen koneen ja on se sitten kannattava tai mikä tahansa, niin teidän pitäisi saada se verkko. Periaatteessa nykypäivänä se verkko on, sen koneen saaminen on melkein yhtä helppoa kuin että teidän kämppään tulee sähkö. Eikö te voitte kilpailuttaa sen, että keneltä te tilaatte sähköä, ja se tulee aina yhtä lailla se sähkö teille sinne kämppään. Samalla lailla te vaan valkkaatte, että keneltä te haluatte ostaa sen verkkoyhteyden. Kenellä on halvin tarjous teidän mielestä, tai kenellä on muuten laadukkaita palveluja, tai millä perusteella sitten valkkaattekin. Ja tilaatte sen yhteyden, ja sitten se tulee teille. Se on sitten vaan toinen kysymys, että minkä sorttinen se yhteys nyt sitten on. Mutta sillä ei ole mitään väliä, että keneltä se yhteys on. Totta ihan samassa verkossa olisi yhteys kenen tahansa kautta. Ainut ero voi tulla siinä, että jos yliopiston AT-keskuksen kautta nyt haluaa tilata verkkoyhteyden, niin silloin te olette käytännössä yliopiston verkossa, ja jotkut harvat palvelut saattaa toimia helpommin kotoa, kun että jos te tilaatte jostain muualta. Mutta se koskee lähinnä jotain tämmöistä, minkä yliopisto nyt on vaan kaikille ostanut, joku sanakirjan käyttö tai jotain artikkelitietokanteja tai muuta tämmöistä, mitä nyt tietysti joka päivä välttämättä tarvitsee. Että yleisesti ajatellen kannattaa etsiä se halvin paikka, mistä se yhteyden saa. Jos tietysti asuu jossakin ylioppilaskylässä tai Kovassin kämpässä, niin siellä on verkko valmiina, niin ei tarvitse tilata mistään. Se kuuluu jo vuokra. Jos olet jossain muualla, niin sitten on vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja useita. Mutta järkevimmät on tämmöiset kuin niin sanottu ADSL-yhteys ja kaapelimodemi-yhteys. Oikeastaan ainut järkevä ero noiden välillä on se, että niissä nyt voi pientä nopeuseroa olla ja kumpikin tarvii vaan erilaisen pulikan sinne teidän koneen perään. Et sinänsä ei tarvitse olla kiinnostunut siitä, että millä tekniikalla se yhteys on niin kuin tuotettu, mutta näitä nyt myydään vaan aina näillä nimillä, että ADS tai kaapelimodemi. Kaapelimodemi toimii sillä tavalla, että jos teille tulee taloon kaapeli TV, niin sen kautta voidaan aina verkkoyhteys tehdä. Ei aina. Jos on oikein vanha talo ja huono kaapelointi siellä, niin se ei välttämättä toimi tuo kaapelimodeen. ADSL-yhteyden saa kaikkialle, minne tulee puhelinlinja. Käyttää tavallista puhelinlinjaa. Ainut oletus on, että se on tämmöinen digitalisoitu puhelinlinja. Ja saattaa olla johonkin korpeen, se ei vielä ole. Käytännössä pitäisi nykypäivänä olla jo melkein kaikkialla. Nämä kummatkin yhteystyypit on tämmöisiä, samalla tavalla tämmöisiä kiinteitä, niin kuin täällä yliopistolla, että miettii milloin tahansa koneen ääreen, niin se on aina verkossa. Samalla lailla nämä toimii kotona, niin ne on aina verkossa. Muita vaihtoehtoja on tämmöinen vanha-aikainen ISDN tai modeemi-yhteys, mikä tarkoittaa, että se yhteys on käytössä vaan silloin, kun te haluatte, että avaatte erikseen se yhteyden puhelinlinjan kautta ja sitten siinä menee aikavelotus. Mutta se ei nykyisillä yhteyshinnoilla niin ei ole järkevää, vaan kannattaa ottaa tämmöinen ADS tai kaapeli, missä on kuukausivelotus. Ei tarvitse paljonko käyttää tämmöistä aikalaskutusta, kun se maksaa heti saman verran kuin se kiinteä maksunen, ja se on paljon hitaampikin vielä tämmöinen yhteys. Sitten tietysti kiinteä verkkoyhteys, ihan niin kuin tämmöinen oikein kunnon verkko olisi hyvä, mutta sitä nyt ei kotikäyttäjä osta, jollei se nyt tule kämppään valmiiksi niin kuin ylioppilaskylässä. Sitten yksi mahdollisuus olisi langaton. Esimerkiksi nyt tässä salissa, jos teillä on kannettava, niin täällä toimii tuommoinen langaton yhteys. Te pystyisitte koko ajan niin selaamaan verkkoa tässä samalla, kun te kuuntelette mua. Jos teillä on kannettava, niin siihen tarvitaan vaan tämmöinen erillinen VLAN-kortti, jota saa esimerkiksi AT-keskuksesta lainaa. Tämä opiskelijakortti, niin lainaa teille tämmöisen kortin, niin voitte kokeilla, miten se toimii vaikka täällä luentosalissa. tai voi ostaa ihan erikseenkin sen sitten. Samalla tavalla nämä muut yhteydet tarvitsevat aina sen erillisen tämmöisen modemin tai muun pulikan, mikä on sinne teidän ja sen verkon välissä. Mutta kun te tilaatte tätä yhteyttä jostakin, niin ne kyllä kertoo sitten, minkälaisen laitteen te sinne tarvitsette. Sitten menette ostamaan sen kaupasta. Valikoima on sitten monenlaista, mutta hinta on ehkä semmoista, halvimmillaan tämmöisen ADSL-yhteyteen puhutaan alle 50 eurosta maksaa semmoinen laite. Kaapelimodemi, jotain samaa luokkaa. Tuommoinen VLAN-kortti, niin se ei maksa välttämättä kuin 2-30. Ei sinänsä nämä laitteet ole kalliita. Se ei ole kuin yhden tai kahden kuukauden hinta siitä yhteydestä. Menee tähän itse laitteeseen. Sitten näitä on vaan hyvin eri tasoisia näitä esimerkiksi ADSL-laitteita. Voi olla ostaa semmoisen, jolla voi jakaa sen saman yhteyden vaikka useamman käyttäjän kesken. Se maksaa sitten vähän enemmän. Mutta jos asuu vaikka tuolla keskustassa jossain kommunissa 10 muun kanssa, niin ei kannata jokaisen ostaa erikseen omaa yhteyttä, vaan ostaa koko kämppää yhden ja sitten yhden semmoisen ADS-laitteen, johon kaikki pistää vaan koneestaan piuhun ja kaikki käyttää sitä samaa yhteyttä. Samalla tavalla periaatteessa. Se vaan vaatii just sitten semmoisen kaapelimodemilaitteen, johon saa useamman koneen yhtä aikaa kiinni. Tai siihen voi sitten laittaa jonkun lisälaitteenkin. Kyllä onnistuu. Et näiden yhteyksien kanssa on se periaatteellinen ongelma, että nuo yrittäjät, jotka näitä myy, Sonerat ja kukaan nyt milloinkin, niin ne yrittää myydä aina jokaiselle ihmiselle kotiin oman. Vaikka näitä voisi ostaa esimerkiksi koko taloon yhteisen. Ja kaikki säästäisi pitkän pennin. Koska se käyttö tämmöisellä normaalilla ihmisellä on kuitenkin niin vähäistä, että jokainen ei tarvitse sitä omaa. Ja sitten ne yrittää sanoa, että jos ostetaan koko taloon yhteinen tämmöinen yhteys, että ei sitä saa jakaa kaikille, niin se on sitten puppaa. Se on kielletty ihan lainsäädännön tasolla, että niin ei saa tehdä. Että saa ostaa tuommoisen yhden yhteisen ja jakaa vaikka kuinka monelle. Ne ei voi estää sitä. Vaikka ne kuinka yrittäisi kusettaa. Aika täyttyy. Tämä on virallinen viimeinen luento. Meillä on vielä tämmöinen tekijänoikeusluento yhdessä sovellusprojektien kanssa. Se on todennäköisesti nyt 27.10. kello 16. Sitten joku haluaa mennä kuuntelemaan, mutta ei ole mitenkään pakollista. Demot jatkuu vielä 2 viikkoa ja harjoitustyö pitää tehdä. Että älkää unohtako niitä. Joo, harjoitustyöhön saa henkistä tukea, kun vaan tulee kysymään.